aniromu leso awrehi avroka eyene dowani katenu olure yaza enodoweni ni eivavo katenu asai kiseze yeyi kene iamen ama odunyoni nyai omiseneze o nohuva nei do risho izayo do regwowo ikristo ya kumiseneze yeyi kene ama ome ankome vidicheret niwo omori hika uhwana la kuo mori hi ozivire swani avabisa na bidichere tiniwo omori hi vana chere titeka ya koro oye hunan di arezu nyo iturei aguviki wo omori hi ameka ya anyo tuturuma di arenyi suuru ohomori ana si suuru uyoza dore emeka ozo nyo tuturuma onavo arira unene ozuvonya duwazo shahu ii Jesu Kristi hetenene ono ova ameka avaba unene ozu nyayonya duwasile nutonya duwazo suga yohomori hi anava di Jesu Kristi ananyi waze ngu gure ngu nene anki Kristi meza unene gure ngu daze zo suga yohomori hi maka unene ka I Kristi ova gwaniji unene uvo aguvido ozi suzuka ohomori hivo nize iza. Aizu nika, oiva misono kayo hikuwa ni juu nene, kone vame. Ole vame ka, azene iva ni juu, ezu suga yohomori hi. Aguvi kova yoza. Avideva vochele eti ni uomori hika.
Aguvavo, miwa kuwa vo inaka kanada, ene iva ni juu. Mileva ajahe gire hao.
Arevideka atiteka.
Eone ni alane iva ni juu. We belado mori hi jenene.
Are kaka.
Eone abada ne iva ni juu. Wasu gayo mori hi nini. Abene ha ega.
Aisaya orevi de kaka.
Ujionya anava chihu no uwe uje sebe. Ono wa kwete do lio hino itule swada. Ene iva ni juu ni. Oni e ni va shayo torani.
Oho mori anameka ozonyo itule hi. Osila je unene etetere onile enwonro. Uma ashaye tura nene. Ono va meka ukatu ho nene. O meka wanyo iturei huava onene. Anda inene. Emuvoto ya ina ya meka. Wanye bilozoza nene etetere. Mare eka wa yere inene etetere. Wele zubere mujiwe nene. Ama iniwa meonon. Anyire enye. Anaika bilo tuturuma misi chere eni. Onimita ma unayan. Ayami ove. Aguvika uhomori onyimi kama voja hu Jesu Kristi. Demani deza ene iva ni juu. Ma na mkoro. Anko hile sule hi uhomori hi avo. Ma kenu boizo uhomori hi. Mivava ame. Aguvaz ene. Ezo ya anki senezo uhomori hi. Uhonini ovaronini yo. Aguvike mili Kristo sivonya. Manyangwasi mubanyika. Mevavahe kuhumori hi. Meiva nyaine kisoni Kristi oizyo zinuvameme. Omeka makwaza ene iva niji uka. Eva dole yo humori hi u. Inozile yami. Onile isoni mime. Onile inoza potelewa. Ebanye banye. Onile ukoro oyozile nu. Onere inozu kata oho nene. Mmenwa ohuri Jerusalem. Nangu ilirukumu. Mara kenu boizi Kristi ala baha. Isimisi oveka ma kenu boiza. Aha izozo oe urei Kristi dan. Meisika izoza ra ketile hito. Daika ireswane emivana adale hituni. Avideva vochele etini uo mori hika.
Alana zo e kare ani da wirete alana e ure ani da levao
agwavo mi sika meve he unene uposuposa amadi meloze ni bora ani masukora memeta eyononi osiku onimi hure sika meve he unene kurira yoro oro ani umeturume onima akukwa ani sipanea meva hide down ni Meruka uwa gumuvoka mazuna nini. Majozi down nini. Dimrei down nini cheni. bora ni mani Jerusalemu. Di masho guvona yaza, o morihi enehizo. Ani Makedonia, onere anakaya nene. E sitinaika ene tweke hina moguvo, yazo humorihi enehi Jerusalemu. Ene inyekehi. Enu wota e isha ishoka ena ameni. Izeza avoroka ebavo meiwa. Ani jiu nini. Eni nazene iva ni jiu. E tutu kiso humorihi. Are voroka. Azene iva ni jiu. Eni rani jiu. Eni regise honon. Masukura mononi meta. Dimila ashaba beki hononi iwani. Dimi jozi daun nini. Ani sipanea. Maeka maave. Onova meka I Kristi odatwa unine tetere. Anda inene. Arehene ma depe unine. Kwa kufi Jesu Kristi ananye. Onirireoza oisi. Onu honine se. Wepe mi madua etetere hi omori hinene. Kojo kukumi. Unuva ni Judia. Ene edo. Le madura ka azo omori hi ene hi Jerusalemu. Edukoro ni ma na meizo. Rema duaka ohumori yosi. Masela jevi da unini. Den wa monea. Me ina kaka na unini. Ohumori ya na shengu oroi. Oya pababa unini. Amen.